og andra á Reykjavík.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftahrinu sem hófst á 10. tímanum í gærkvöld norðan við Eldey á Reykjaneshrygg. Á 7. tjók skjálfta hafa mælst síðan í gærkvöld að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hann segir þetta svipaða hrinu og varð fyrir rúmlega viku. Allir skjálftarnir eru fremur litlir, menn sá stærsti þó 2 að stærð. Bjarki segir jarðhræringarnar ekki tengjast gosvirkni á Reykjaneskaga, heldur bendi allt til að þetta séu hreyfingar á flekaskilum. Sameinuðu þjóðirnar eru afar gagnrýnar á starfsemi einkafyrirtækisins mannúðarstofnunar Gaza, GHF, sem hefur komið mat til stríðshrjáðra í búasvæðisins á nokkrum afhendingarstöðum frá 27. maí.
Sameinuðu þjóðirnar og aðrar hjálparstofnanir vilja ekki starfa með GHF sem brjóti gegn öllum grundvallar reglum mannúðar aðstoð, meðal annars með því að þjóna markmiðum Ísraelshers. Kjaran Donnelly hjá hjálparsamtökunum International Rescue Committee segir aðstoðina handahófstjenda. Hún sé því niðurlægjandi og óörugg fyrir þurfandi fólkið sem keppist við að fá örlítinn matarbita. Heilbrigðis yfirvöld á Gaza og Sameinuðu þjóðirnar segja fólk hafa slasast og jafnvel dáið þegar Ísraels her skaut að því í baróttunum brauðið á dreifingarstöðum GHF. Bæði Ísraels her og GHF þvertaka fyrir það. Jan Egeland, forstöðumaður norska flóttamannaráðsins, spyr hvers vegna í ósköpunum eigi að láta herinn ákveða hvernig hvar og hverjum sé liðsynnt. Sameinuðu þjóðirnar skortir alveg sjálfsgagrýni, segir bandaríkjamaðurinn John Hanna, sem fór fyrir rannsókn á seinast ári sem varð kveikjana stofnun GHF. Hann segir ekkert óeðlilegt að reyndir verktakar sinni aðstofinni en hefði fagnað aðkomu fleiri hæfra sjálfboðaliða en engir slíkir hafi boðið sig fram.
Markus Þórhallsson sagði frá. Abbas Araxi, utanríkisráðherra Írans, segir kjarnavopn óásættanleg stríðstæki og ítrekar þar með afstöðu sína í viðkvæmum samningaviðræðum við Bandaríkin kjarnorku áætlun landsins. Araxi, aðal samningamaður Írana, lét þessi orð falla í sjónvarpsávarpi í dag og bætti við að þarna væru Íranir og Bandaríkjamenn sammála. 6 gista fangageymslur lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. 2 voru handteknir grunaður líkamsárás og annar þeirra fyrir brot á vopnalögum. Nokkuð var ölvun en lögregla hafði meðal annars hendur í hári manns sem ók á staur og reyndi að forða sér fótgangandi. Þá ók ölvaður maður rafhlaupahjóli á tré með pitsusneiði í annari hendi og gerði hvað hann gat til að stýra með hinni en var fluttur á bráðamóttöku. Fréttalestri er lokið.
Rástvö Fyrst og fremst helgar Fram og tilbaka Rástvö 525.000 mínútum síðar 525.000 sundrar til land 525.000 mínútum síðar
Komið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og við byrjuðum á lagi úr söngleiknum Rent. En mér hefur orðið tíðrætt þessa þennan vinsatalista sem ég fann í DFF í Fókus frá árinu 1999 á þessum degi. En í sama blaði var plötudómur söngleikin Rent sem að þjóðleikhúsið hafði sett upp. og hann var ekkert sérstakur þessi plötudómur en mér finnst alltaf vænt þessa útgáfu af laginu Sígræn ást falleg þýðing eftir Karl Ágúst Úlfsson en það fyrir að líða því að Sigríður Pétursdóttir setjist hér hjá mér við ætlum að byrja þetta á 10cc og svo byrjum við að spjalla Sigríður Pétursdóttir er kvikmyndafræðingur en líka rithöfundur og við ætlum að heyra fimmuna hennar
Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes you think you're gonna break up then she says she wants to make up Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes you think you're gonna break up then she says she wants to make up
á 10cc og lag sem heitir The Things We Do For Love og þetta völdum við saman ég og viðmælandi minn Sigríður Pétursdóttir sem er sæst hér hjá mér velkomin
Takk
Fyrsta spurning, ertu morgun manneskja seka?
Ég að verða það svona með aldrinum
Já
Ég var það alls ekki
Nei
En núna ég sko fagna ég ef ég næja að sofa til hvað, halvata?
Já, það svoleiðis, já, akkurat
Það var bara fagn
En þarna, lástu þá yfir bíómyndum á, fram á nótt,
já, alltaf? Já, alltaf.
En það var alltaf bíó eða hvað, eða lástu líka mikið?
Já, bæði.
Já.
Já. Ég hef alltaf lesið mikið.
Já, og það kannski svona leiðin inn í bíóið kannski, svona sögurnar.
Já, algjörlega.
Og sagna, eða hvað?
Já, algjörlega vegna þess að það var náttúrulega kom ekki sko sjónvarp til húsavöku fyrir ég var nýja ára.
Það var svo leið.
Já, fram að því, þá las ég náttúrulega.
Það var bara þannig.
Nei, ég ætla að fara til vinkunum minnar til þess að horfa sjónvarp sem allt spæjar á dísu í flöskunni og svona.
Akkurat, einmitt. Já. Þetta eru, það eru mikla breytingar, samfélagsbreytingar á stuttum tíma.
Já, svolítið miklar.
Upplifur að þú hafir upplifað þessar, þessar miklu breytingar.
Já, líka vegna þess að ég ólst upp eins og sko næsta kynslu á undan mér fyrstu, kannski sjö árin.
Já.
Þú veist, ég man eftir því bara... þegar rafmagnsstaurinn kom út og ég man eftir eða kom sko klósett þetta því það var ekki veist, það, það er ótrúlegt sko ég bjó sem sagt með pappamömmu hjá af og ömmu
já, já.
aðeins fyrir utan Húsavík og þau voru mjög fátæk á amma þó ég hef nú aldrei fundið fyrir því sem
nei,
krakki
nei.
En ég vissi það því ég var fullorinn þetta var ekki alveg svona
var ekki,
alveg eins og uppeld eins og hinum stelpunum
koma aðeins á þessu aðeins og eftir þegar við förum að fara yfir staðina þína því að það eru fimm staðir sem eru
já.
Sem eru hérna fimman þín en svona sumarið fyrir hjá þér hvernig er sumarið hjá frílans kvikmynda og rithöfundi
já það margt skemmtilegt sko ég bara hlakka til að setjast og skrifa á mótnana
okay.
ég hef yfirleitt það svona rútínan mín að skrifa á mótnana og eftir hádegi þá þróa ég uppskriftir
já, einmitt
þetta svona svolítið rútína
og eftir hádegi þróar uppskriftir
já, glútinlausar og sykurlausar og allslausar
og stendur þá alveg við bara við það að velta því fyrir þér og að prófa þig áfram
það mjög mikil vísinda merka sko. það er mjög mikil sem liggur að baki hverju uppskrift þetta ekki eins og þeim eru að baka svona venjulega eins og ég bakaði fortíðinni
og það purely sigga
já.
Sem að vefur og hvernig gengur það allt saman? Það
gengur bara alveg glettilega vel. Ég hélt þegar ég var að gera þetta, þá hélt ég var að gera þetta fyrir örfáar manneskjur. En svona alltaf hópurinn alltaf að vera stærri og stærri. Sem þarf að passa heilsuna sína. Og bara hugaði að hafa meira grænmeti í fæðinu og borða minni sigur. Það nú bara landlæknis embættið hefur mælt með því.
Nákvæmlega, þannig að það svona grundvallar atriði bara.
Já.
Purely sicka, já, ég mælu með að fólk kíkja þannig en það alltaf frábærar uppskriftir þannig
Takk
Algjörlega frábærar, og ég meina, mér stöður gaman að heyra þetta þú ert í rauninni að svona svolítið að mér þú bara liggur yfir
Já,
maður er að gera það yfir.
Já, meira þannig, sem mjög gott nefnilega á móti því þegar maður alltaf skrifa á móti og þá alltaf setjum maður En hérna
En byrjar stundum á því að setja það niður á blað og síðan byrjar að prófa
og stundum misefnast að illilega verður bara eins og einhver æla eða eitthvað að tekur stundum alveg mjög margar mörg skipti til að verða að einhverju
Akkurat, en ég meina að matur þarf líka líta vel út
Já, maður borða með augunum líka
Maður borða með augunum líka sko. Eins og við vitum úr kvikmyndum eins og delikatessen nú.
Heldur betur
Já og kokkurinn og þjófurinn verðast að drenni þá
hvort ég er
þá hún ekki mislega lagstjöndi munst þar
já, ekki allt gott
ekki allt gott, nei heyrðu, en skellum okkur í fimmun og ég veit að þú ætlar að byrja í Húsavík á Húsavík, segi ég
já
ég... sko, þú ert þar fætt og uppalinn
já, fættist 61
já, og hvers vegna bygguði hjá afaðinum og ömmu?
Það var nú bara svona pappi sem sagt var kornungur, hann var ekki nema 19 ára þegar komundir og mamma 25 og hann var að læra ljósmyndun í Reykjavík og mamma fór norður og hann fór svo eftir henni og stopnaði ljósmyndastofu og þau voru svona bara að byrja að fóta sig í lífinu og þess vegna byggum við bara í einu herbergi hjá afa og ömmu og afa og amma tóku að sig líka fullt af öðru fólki, það var gamall maður á loftinu, þetta var pínlítið hús örglíkinum svona 50-60 fermetrar þau sváu í stofunni og svo gamall maður sem tókuð að sér sem ég veit að eða sem var blindur og svo fullt að kostgöngurum og ég ólst upp við mjög sérkennilega rastæður
og fullt að gömlu fólki þá á ferðinni
allavega fólk.
Fólki
og fólk sem ég veit núna að var á rófinu eða með Tourette og allt mögulegt afi og amma var á pínu svona eins og félagsmálastofnun
og hvað hétt bærin hjá þeim?
Skóagerði og þetta náttúrulega komið alveg svona inn í Húsavík núna bæjarstæði
hvar stóð það eða stendur
það stóð, það er svona hóll sem er núna bara eiginlega komin, bærinni komin svona kringumann
já, ok
þannig að þetta var svona, tók daltum tíma að komast í bæin að labba, það var ekki góður vegur til að aka og svona þetta var öðruvísi
já.
En svo fluttum við í bæin þegar ég var 7 ára
ok,
en þetta var alveg, ég fekk frábært uppeldi sko afi til dæmis kendi mér að lesa þegar ég var alveg pínlítil, ég var bara 4 ára og ég var farin að sko tekna og reyna að skrifa og svona ég náttúrulega hafiði áttenga við inni nema sko búkollu í fjósinni,
bara
las yfir henni og ég átti bróður og hérna hún fannst ekki sérstaklega skemmtilega þegar ég var að reyna að draga hann í einhverja dúkkuleikur og þegar við fluttum í bæinn þá var ég svo glöð að eignast vinkonur að ég var bara alveg að alveg snar vitlaus fyrst
að það ekki
að fá útrás fyrir því ég er alltaf verið frekar athyglisjúk og svona já. Tala mikið og svona fekk loksins útrás fyrir það.
Ég þú ert bara félagslynd manneskja og já. Vilja bara eiga vini og en þannig að þú er aldrei upplifað þetta sem þú segir að þið hafið búið við einhvern skort.
Nei, alltaf ekki. Ég vissi það ekki bara fyrir en ég var hann eldri sko.
Já.
Þú veist það var en amma átti alltaf mat handa öllum og það var ofboðslega mikið hlýja og ást og sem jólstefi.
En var mamma þín þá bara heimavinnandi eða hvernig var það?
Já, mamma var alltaf mikið veik alltaf.
Ok.
Og hún var með geðhvörf og hún líka, sem sagt, bróðu minni tvíburu og hún misti stúlkuna sem
var
tvíburuna móti. Eða þau, og þannig að það var mikið sorg.
Já.
Og örugglega hefur rundið af stað, sko, að sjúkdómurinn varð erfiðari.
Ég skil þig.
Þannig að ég holst upp við það líka og svo vann hún á stofunni hjá pappa alltaf þegar hún gat.
Já, ég skil, þannig að þau voru í þessu svolítið saman.
Já, þau byggðu hús, sagt, stóragarðinum sem við byggum alltaf svo í og stofan var á næri hæðinni.
Já.
Þannig að ég var að skottast þar á milli.
Já,
inn á yfir ljósnum. Götuna í bókasafni sem var svona alveg mitt annað heimili.
Og það var hinum yfir götuna.
Já.
Hvernig geturðu lýst aðeins húsæðu fyrir okkur hérna í kringum 1967-68?
Já, það var náttúrulega lítil bær. Það hefur sína kosti og sína galla að alast upp á svona stað.
Já.
Mig langaði til dæmis alltaf að læra að dansa og eitthvað svo leið sem maður þurfti bara býða með skóna í bókanum í viku, þú veist, eftir að kæmi hérna í Ársegi, eftir að kæmi svona ein vika dansskóli Heiðas Ásvaldssona til
húsæðu okkur.
Þannig að ég öfundaði stundum frænku mínur og aðra, þú veist, í borginni sem að gátu farið allskins svona félagsstarf.
Já.
En svona alltaf hafði maður náttúruna hann alveg
og sjóinn.
Og góðar vinkunur sem ég á ennþá í dag. Og,
já.
Já, þannig að þetta er bara kostur og gallar eins og við allt.
En upplifðuru sem batna þið væruð einangrun eða það væri einangrun?
Já, sérstaklega á veturna og alltaf erfiður, alltaf erfiður vetur og ég er ekki típan sko til að búa á svona staðins og húsa ekki. Ég var eina stelpan sem gat ekki lært á skíði.
Já.
Ég engin íþrótta manneskja, þú veist. Ég reynda fyrir skátanum að nútarnir svo leiðilegt að fór ég bara í æskulisfélagið.
Já, ok.
Og var það var að formaði þar og því fer alltaf allar leið.
Ég meti þetta.
En við stopnum sönghóp, ég og vinkunum mínar.
Okay.
Og
ég
var alltaf að skemmta um allt Norðurland og það var bara svo gaman. Bara rólingar, sko.
Já. Svona andrjústistis, eða hvað er þetta hérna svona
söngum? Ja, við vorum meira svona Peterborn Mary, jú, já, sungum lög eftir þau. Já,
auðvitað, einmitt.
Og svona mótmæla söngu á og ameríska svona gospel sálma og lögur finnskum leikritum. Þetta var mjög sérkennilegt, skal ég segja þér. Fóreldrar einnig vinkunum minna, Ingimundur og Arniður sem voru bæði kennarar og við vorum mikið heima hjá Heiðu. Að spila og þau höfðu áhrif á músíki smekkin okkar mjög mikið sko.
En við þurfum að spila sósíaliska, finnska barótsöngu.
Og svo fór ég alltaf með pappa í leikhúsið, hann var ljósmyndar sem tók myndirnar alltaf. Þannig að mér fannst það alveg rosalega gaman.
En skemmtilegt.
Þannig að það svona barðist í mér alla æskuna sem sagt hvort mér langaði til að skrifa, leika, syngja eða mála.
Já, en það var alltaf að reyna að þetta væri svona leiðin sem þú ætlaðir.
Já. Og svo fór ég hana bara gert.
Nei, en svona
endaði þar.
Já, það við skulum sjá til hvernig þetta fer allt saman.
Já.
Heyrðu, já, hvenær hleypir heim draganum?
Já, svo er ég, sem sagt, ég ætlaði að fara 16 ára, ég ákvaði ég á 12 ára, mér langaði í menntaskólan og akkur er ég
okay.
Að búin að fara einmitt með Heiðu og vinkonu mínum að sjá leikritar.
Já.
Og það var bara þessuna sem að mér langaði að fara í Emma, ég vildi komast í leikleið og hérna, ég fór að safna fyrir því mjög ung. Komast í Emma.
Okay.
Og svo að stofna framhaldsdeild þannig að ég þurfti að vera einn vetri viðbót á Húsavík okkur til mikillar armæðu stelpunum.
Já, akkurat.
Þannig að ég fór sem sagt yfir í Emma þegar ég var 17 ára.
Já. En hver er næsti staður?
Það er Akureyri.
Það er Akureyri.
Já.
Og það var og það urðum, voru menntaskóla árin.
Já, það eru menntaskóla árin. Þau voru yndisleg. Og þetta var svolítið svona mitt líf engendist alltaf svolítið mikið að ég að reyna að komast á stærri og stærri staði.
Já, ég skil.
Alveg frá því ég var lítil. Já. Og þarna var ég komin sem sagt frá Húsavík yfir í Akureyri sem að fyrir mig var bara svona borg.
Já, akkurat.
Og ég var líka ofboðslega heppin eignast mikið að góðum vinum þar og fara í leikfélagið og allt þetta.
Já.
Og hérna, láta mína drauma þá rætast.
Einmitt.
Og mér fannst Akureyri bara eins og borg og ég var í líka í kvikma það sem að sem satt bæði kvikma og filma, þú veist, þar byrjaði mitt svona mín ásta kvikmyndum þó ég hef reyndar alltaf sko hort á þar svarkvíti myndina með pappamömmu á Húsavík.
Já.
En þar fekk ég útrás bæði fyrir að við gerum stuttmynd og við vorum að líka að sýna myndir sko.
Já, einmitt.
Í bíónum.
Þeir voru alltaf rosalega öflugir þessi kvikmyndaklúbar í menntaskólanum
hérna
í
gamla daga. Já, þeir voru það mjög á þessum tíma.
Já. Og voru höfðu mikil áhrif og bara gott ef kvikmyndahátíð í Reykjavík var ekki bara komið ekki upp úr svona, þú veist, menntaskóla og klubbum og svo leið,
já, sko. Já, ég held að það hafi byrjað þannig, sko.
Já, það var eitthvað neina, menn Frið Þór og fleiri byrjuð að draga einhverja skrýtna og skund, kunstuga leikstjóra til landsins.
Já, já, ég man eftir að við tókum einhvern tímann, sko, og maður sína Bergmann fyrir norðan.
Já.
Og það var engin í salnum með ég og vinur minn sem að svafa öxlina mér.
Já, það var svo leis. Og þú alveg bara...
Það var ég 18 ára.
Og þú að taka inn snildina.
Já, alltaf skrítin.
Alltaf svolítið skrítin í þessu. Já, þannig, og hvar bjóstu á akkurri þú varst þar? Varstu bara á...
Bjó á brekkunni.
Já.
Ég bjó fyrst á heimavistinni sem var mikið stöð. Svo mikið stöð að ég og vinur minn voru rekin að vist.
Það var bara svo leis.
Og þá fór ég, það var af því að við vorum á fyrsta, það var í fyrsta skipti sem að blandaðu gangur á vistinni.
Já, ég skil.
Það var svona tilraun sem að, svo voru allt innu bara blönduð herbeki, þannig að það þótt ekki mjög sniðut.
Nei, akkurat.
Sem það blönduð kyn.
Já.
Og þannig að ég flutti yfir til frænku minna Svönu, sem hafði mikil áhrif á mig, hún var stórkostleikuna.
Ok.
Og var bæði svona eins og auka dóttir hennar og vinkona og systir dætra hennar, sko.
Hvernig var Svana svona stórkostleikuna?
Hún var til dæmis mjög skyggn, hún lasi okay, bolla já. Og hún líka tók að sér allskins fólk og, sem kom, líka sem kostgangara, svona eins og amma.
Já.
Þannig að maður kynntist mikil í flóru af fólki og hún var sko, ég held, hún þurfti ekki nema sko að leggja hendur á fólk til að þeim liði miklu betur.
Já,
hún var algjörlega útrúlega, hún mjög bara, skemmtileg líka.
Svo heilari af guðsnátt.
Já, hún var það bara. Og maður vissi aldrei hvað það var, hún var bara svona.
En svo gaman hvernig þú talar þetta, þetta með kostgangar og þetta náttúrulega íslensk samfélag fungerað á því að við hjálpuðumst.
Já, það gerði þannig bara.
Það var engin, ekki mikil félagsþjónusta.
Nei.
Þannig að fólk þurftir var... bara að taka fólk að sér og annars bara var þá út á guð og gattinn bara.
Já, það var bara þannig sko. Og þetta gerði fólk. Og svona mismunandi mikið, sko.
Já, auðvitað.
Jú, og það voru til dæmis að stundur sagt að þið væri aumingjagóð og ég hattaði þetta orð.
Já, já.
Þú veist, það er maður annars, og ég jafn sko reið yfir þegar fólk er að tala góða fólki og vók og allt.
Já, akkurat.
Þú veist, annarkvist er fólk umhyggjusamt eða ekki.
Nókvæmlega.
Það er bara svo einfalt
fyrir mér. Það er bara mjög gott orð til að nota. Sýnum við öðrum og náunga kærleik og umhyggju. Bara þannig.
Já.
En þarna, endurstu síðan áfram eftir útskrift á Akureyri? Hvað varstu lengi á Akureyri?
Ég útskrifaðist úr MAS 81 og fór suður og þá tók frænka mín mig að sér, móðsýsti mín.
Já.
Og ég var svona eitt ár áðan ég fór svo að læra meira og ég fór í kennaraháskólan af því ég þorði ekki að fara í sko myndlist eða leiklist eða eitthvað slags okay. Á fyrir í textildeldina það, okay. Ég fór alltaf svona og í leiklistaskóla í Helga skóla þannig ég fór svona að gera í allar áttir eitthvað
já.
Og svo fór ég aftur norður nefnilega til Akureyrar eftir að ég útskrifaðist úr hérna, kennaraháskólan
já, okay.
Og þá kendi ég og var hjá Ella í eitt ár sem okay. Var eitt af því skemmtilegast að ég gert á ævinni.
Hvað ár er þetta?
Þetta er 1985-86.
Og hvaða sýningar eru ætla að þá að setja?
Þá var jólaævintýri var fyrsta sýningin ég var í.
Einmitt.
Og svo var ég í Silfurtúlunu og Blóbræðrum.
Já.
Og þá þurfti ég að fá leyfi, af því þá hafði ég setningar.
Einmitt, þurfti að fá leyfi frá leikarafélaginu.
Já, af því ég var ekki leikuna. Og, en í hinum sýningunum var ég aðalega að dansa og syngja.
Já, já, já.
Þannig að þetta var allt sem að ég hafði gaman af í einn bunu.
En hvar fórstu að kenna?
Í hérna Barnaskóla Íslands eins og alltaf kallar
já, Barnaskóla Akureyrar
og ég var að kenna 6 ára og hafði litla stjórnabörnunum ég var mér svona vinið þeirra og ég fann það mjög fljótt að þetta var ekki þetta lá ekki mjög vel fyrir mér
þegar
ég reyndi að allt áfram en fór meira svo að kenna fullornum
ég skildi.
En ég hafði meira gaman að öllu hínu og þá var ég líka byrjuð sko í útvarpinu
já, akkurat.
Þannig að einhvern veginn svona þessi grunnur að sjálfur mér, hann var lagður alltaf mikið þarna á Akureyri hjá Jónasi Jónasni í útvarpinu og Magga Blöndal dró mig inn með sér og einmitt til þess að búa til þetta íslenska skáldkonur því að ég hafði hérna, gert lokaritgerðina mína úr kennarháskólanum íslenska skáldkonur
þannig að þar byrjar þetta en það náttúrulega líka ákveðin sko, fræðamennsku kjensla að vera í útvarpi
já, það það þannig að ég svona fengi útrás fyrir hana
já, akkurat
og útrás fyrir allt þetta í, á svona mismunandi sviðum
en skemmtilegt
þannig að sko
þá er þetta áttin í útvarpi
næsti þriðji staðurinn París og það svona útudur sko
af hverju það?
Það vegna þess að mér langaði bara til að segja skemmtilega sögur í
já, en endilega
þess að eftir þetta áraðna á Akureyri það átti ég svo mikla peninga því ég var búin að sko, vinna svo brjálaðislega mikið í kennslu, í leikhúsinu, í útvarpinu hjá degi að skrifa pistla og svona þannig að ég ákvað bara að fara til Parísar fór fyrst í kvennaferð og með hérna Helgu Thorberg Edda Björgvins
var líka einmitt, það var frægar, já, það var frægar
og ég var lang yngst
í svona kvennaferð
nema svo gerist það að við förum út að borða eða hvort þú vorum á kaffihúsi, mér segja frægu kaffihúsi í París og á leiðin út á helli ég kaffi yfir strák sem að sata borðið með öðrum mönnum
já.
Og hann hleypur út að ég afsaka mig alveg svona og hann hleypur út að eftir mér til þess að segja þú veist já, að ég geti bara komið út að borða með honum til að byggjast afsökunar þá veið hann að fá að bjóða mér og hann stendur þessi ótrúlega fagri maður Pascal hétt hann og því miður hann var ég ekki eftirnafni og hérna ég bara já, ok og gerði það og konið það með í ferðinu því að þetta náttúrulega rosa
spennandi
því að fannst þetta alveg svakalega hættulegt líka,
líka já,
og laumust þarna á eftir mér og sátu á einhverjum svona öðrum borðum sem hann vissi ekki ég var mjög brött bara og fór að vera svolítið með honum hann og var alveg með stjörnir í augunum hann vann í kauphöllinni hann í París og hann var í svona gabardín jakkafötum og rauðum silkisokkum og svona algjört beauty nema svo fer ég náttúrulega heim og held þetta væri bara svona sumarost nema að hann heldur ég er bara ekkit mjög góð í fransku sko. Og hann ekki
og tala ekki ensku nei,
og hérna nema hvað hann vill endilega komi út til sín aftur og hann í ágúst eftirbyrð og eftir að sko Erla Skúla vinkona mín sem hafði búið í Fraklandi var búin að tala við hann og vera viss um það að þetta væri það
væri lægi með
væri lægi svona, eða þú veist að þetta væri á honum alvara að þá hérna ákvað ég, jú, ég leti hérna vaða og að því ég var mjög skotin í honum og svo hérna Erla samt lét mér fá líka símanúmer þá Fimboðar úti vinni sínum,
svo
að læra við Sorbonn og hérna svona bara ef eitthvað kemur upp á nú ég fer hérna út og sest á veitingahúsi þar sem við ætliðum að hittast og ég sit allan daginn og aldrei mætir Pascal og ég fer heim til hans og það er engin þar svo ég fer í símaklefa og ringir út og hann tók með þessir og á þessum tíma sko þá náttúrulega gat maður ekki bara stokkið heim aftur strax í þetta vera hann í 10 daga og ákvað bara skemmta mér ótrúlega mikið með krökkunum hana sem að voru Íslendingunum sem voru í Frakklandi að læra.
Þannig að Pascal bara sást aldrei meir?
Pascal hvarf, ég fór heim til hans aðna og hann var ekki þar og ég prófaði að sitja aðna oftar á veitingahúsinu og einu sinni kom vinur hans og hann sagði mér, sem ég veit ekki hvað hann var bara að bylla, hann sagði mér, já nei Pascal sko, hann er, þú veist, fjölskyldan þessi ótrúlega rík og ítalsk og þeir fóru bara með hann í sumarhús, þau ætlaðu ekki að fara að leifa honum eitthvað að vera með þessu íslenska eldfjalli. Hann á, það, veist, það er bara ákveða hverju mann á að giftast
já, það var svoleiðis
og ég er náttúrulega hvorki ég einir út trúið þessum
endan
nema hér kemur svo aðal málið að sem sagt svo er út við mig, heyrðu, þú lætur hann eitt komast upp með þetta nú skrifum við póstkort og þú setir það inn um þeirna hjá honum og segir honum og sést ólétt
já
og ég geri það og Pascal veit ekki enn hvort hann á barna í Íslandi
En það kom ekkert svar frá Pascal
nei,
það,
nei,
nei, akkurat og nei. Hefur ekki tekkað á því hvort það neikast í bann á Íslandi?
Sko, vesinni var ég satt, átti lengi bæði mynda á honum og svona eðna, heimilisvangi og eftirnafna allt en fyrirvændi maður minn ekki númerandi maður minn á svo aprið sem er ég þorði ekki að hérna henda því og svo blótaði þín alltaf í sand og esku þegar að Facebook kom og ég hefði geta
auðvitað, það er vóa erfitt að byrja bara á Pascal
það er svolítið margis meira það
Nú spynið hvort að Fimbo er út um hann.
Nei,
eftir nafni. Eða heimilisfangið. Þetta er dásanlegt. Já, það er ævintýri sem fólk gengur Paris, í gegnum. Sko. Þetta var París.
Það var alveg hægt á þessum tíma líka.
Sko. En var ekki bara dásanlegt að vera í París síðan?
Það var yndislegt.
Og þú hefur ekki tekið þetta mjög nærið þeir eða hvað?
Jú, jú, ég tók það mjög nærið
mér.
Og heim er mikill ástasorg.
Það var
en
svo.
En það bara, var bara svo. Já,
eins og það er. Og hefur mótað því svo
hvað?
Já, við förum þangað eftir eitt lag.
Nú, já, já.
Því að nú ætlum við að spila Steina og Silvu. Silva og Steini.
Silva og Steini.
Silva er...
Mitt upp á allt.
Já, þú ert alltaf að íta henni að manni á já. Facebook. En það er hún stórkostlega söngkona. Og þau gerðu plötu og hvað heitir þetta lag aftur?
If it was.
Hérna er Silva og Steini og svo höldum við Sigríði Pétursdóttir áfram að spjalla.
If it was, well, then it will be. If it did, it ought to do again. If it really might have been once, maybe it will once again.
If you were, then you are still.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Þarna í horninu verður hann. Milli bílskursins og dyrann út í garð. Verður þetta sumar þar sem pallurum verður smíðaður. Best að draga andan djúft og finna teikningarnar. Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annara vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Nú fer í hönd tími frjókorna ofnæmis. Við mælum með Saspray. Fast í völdum apotekum.
Bílskurs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskurs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Hafkalk vottuð íslensk náttúruafurð úr Arnarfirði. Hafkalk, hafkrill, hafkraftur, hafró og hafkalk gull. Steinefni og vítamín frá hafkalk komaði lengra með góðum liðum.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Zubi, zubi, zú. Engin smá afsláttur á kringlukasti til þriðjudags. Frí heimsending til Ísafjarðar og Stikkishóls. Kringlan.is af öllu hjarta.
Sýningin eftir klukkan 8. Skipulagðu ferðina í appinu. Borgarferðirnar bíðar. Strætó. Besta leið.
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rástfö.
Já, fyrir auglýsingar heyrðu við í þeim Silvu og Steina og lag sem heitir If It Was og þetta val viðmælanda míns Sigríðar Pétursdóttur sem situr hér hjá mér og við erum að ræða fimm staði sem hafa haft djúp áhrif á lífina. Við byrjuðum á Húsavík, fórum yfir á Akureyri svo tiltu við niður fæti í romantísku ævintýr í París sem er alveg frábært. Þá ertu hvað, 25-26 ára? Mhm. En þá, en svo tekur lífið aðra stefnu.
Já.
Hver næsti staður?
Næsti staður Höfði í Svíþjóð.
Ok.
Lítill bær, en með alveg stórkostlega frábærum háskóla.
Já.
Og mjög mörgum íslenskum læknifjölskyldum.
Ok. Hvers vegna Höfði?
Þá var ég sem sagt fann að vera með manni mínum og átti bat sem var 6 ára, Alexander. Já. Og við ákvaðum sem sagt að fara eitthvað út að læra hann var búin að ákveða að fara í tölvunafræði
okay.
minn fyrirvændi og ég sá að það var hann kvikmyndafræði og frásagnatekni og ég bara þetta akkvart það sem ég langar að læra
okay.
svo ég sagði ekki og hafði ekki Sérst, ég 35 ára, þá voru allir alveg bara, hvað, ef maður svona gamall, fer maður ekki eitthvað skynsalega með þetta, þú farið aldrei vinnu.
Einmitt.
En ég fór nú samt í þetta.
Já, og... þetta 35, já.
Já. Og það, kennararnir þeir voru bara, hvað erum við búin að gera eftir hálft ár því ég var búin að vera þarna. Ég var náttúrulega, sko, kunni eitt orð, bara já, í sænsku, þegar ég flutti út og þurfti að læra mjög hratt því að ég fór í nám, þannig að ég var eini útlendingurinn og var allt bara texti já. Og allt á sænsku og þurfti að flytta fyrirlestra og svona standa fyrir mínu máli og skrifa mjög margar ritgerðir þannig að þetta var fyrsti sem sagt, fyrsta hálfa ári var algjör martröð sko
já, bara...
en svo einhvern veginn komst maður inn í þetta
eins og snjóflóð bara
og það var alveg ofboðslega gaman, ég kynntist dásanlegum vinum hana sænskum sem var alltaf náttúrulega miklu yngri en ég og ballaus þannig að þetta var mjög skemmtilegt nám.
Var þetta masternám, þá tveggja ára master?
Nei, þetta var BIA.
Þetta var BIA, já.
Og ég hérna, þannig að því ég var alveg að byrja á byrjuninni, sko.
Já.
Það hafði engan grunn í kvikmyndafræði.
Ég skil þig.
En ég var með grunn svona pínu úr myndlistin í kennarháskólanum, þannig að
okay.
það var gott.
Já.
En kennararnir voru svona meira á mínum aldri.
Já.
Og þau, hérna, sögðu mér síðan í jólapartí, þá voru þau bara við sem ekkit hvað varum búin að gera, búin að taka þig inn hann á útlendingin málausan.
Akkurat.
og við heldum að við erum að senda þig heim bara eftir einu önn.
Nókvæmlega.
En svo gekk mér bara mjög vel í skólanum og þetta var alveg rosalega gott nám, bæði sem satt í kvikmyndafræðinu og svo í frásagnatækni. Þetta var netið nýkomið til sögunar, þannig að þetta var svona frásagnatækni í nýjum miðlum sérstaklega.
Já.
Ég vorum samt líka að læra að skrifa handrit og allt mögulegt.
Frábært.
Og við þurftum að sko fara inn í cyberspace, eins og þetta var kallað þannig. Og ég man eftir því að þegar ég kom heim úr náminu, þá fór ég nokkuð viðtöl svona hvaða fyrirbæri þetta var.
Já.
Og maður var mjög gladur yfir að vera komnir tölvupóstar og svona því að maður gott maður haft samband við fólki sitt að því að svo dýrt að ringja
með landa á það.
Þannig að það var dásamlegt, sko.
Já.
En ég gerði smá skandal þegar ég kom hann út fyrst.
Nó, hvernig
ég,
þá?
Já, ég var sem sagt með pistla á bylgjunni með Möggu Blöndal.
Já.
Og hérna, ég hefði sem sagt farið ég var að taka upp kössunum og var að horfa sjónvarpi, það var það eina sem komið upp úr kössunum og það var þar frægur maður svona grínari í Svíþjóð og spyrir hann. Og hvernig er nú að hafa alist upp í bænum sem hefur oftast verið kallaður leiðilegasti bærinn í Svíþjóð eða Valinn?
Já.
Og ég bara, hvar er ég lent?
Já.
Og ég saði frá þessu, sko, á bylginni, það var náttúrulega ekki allir mjög hrifnir.
Nei, var það ekki.
en svo var bara mjög gaman að búa þarna og það var samlegt, sko.
já, það er stundum leiðilegi staðir, geta sér skemmtilegt fólk.
Já, það er bara þannig. Og þetta var, sko, mikil náttúra og mikil félagsstarf.
Hvar er það?
Á milli Venen og Vettern, alveg rétt hjá Gautaborg.
Ok.
Og ég var með sko eins og einn af mínum uppáhalskennurum sem er núna látin.
Já.
Úli Breitenstein, hann kom úr háskólanum í Gautaborg. Þetta var svona eins og kvikmyndafræði deildin var pínu eins og útibú það.
Já, sko. Ég skil.
Og hann var alveg frábær og til dæmis kendi kvikmyndafræði inn að kvikmyndagagrinni. Og mér verður oft hugsa til þess að dagana sko hvernig hann kendi. Þú veist, hann sagði alltaf lemmi okkur í nakkan ef við verum að beina athyglina sjálfum okkur eða reyna að vera fyndin og kostna annara. Og allt mögulegt svona.
Já.
Eða við verum að beina dæma verk fyrir eitthvað annað, vilja að séu eitthvað annað heldur en þið eru.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Marga
góða leksuðu sem að fekk hjá Úle, Dani.
Sem að væri. Er þess virði að ræða
í ljósi alls. Dettur allavega þetta oft í hug í dag.
Já, akkurat. Það er alltaf mjög mismunandi hvernig fólk nálgast gagnrýni, það vantar ekki.
Mjög mismunandi skoðanir á því hjá fólki hvað þeim finnst sniðuð, sko.
Akkurat, en varstu ykkur tíðan að hugsa að fara bara hreinlega í kvikmyndagerð? Bara kvikmyndagerða maður?
Mér er aldrei langað að vera kvikmyndaleikstjóri.
Nei.
Ég var sko, við þurftum þarna að þetta var mjög tæknilegt nám líka.
Mm-hmm.
Það var ekki bara fræðilegt, það var alveg 50-50.
Já.
Þannig að við þurftum að gera stuttmyndir og við þurftum að vera í hljóðkursum og kvikmyndakursum og klippingu og öllu þessu.
Ég skildi.
Mér fannst það erfitt. og ég ber alltaf alveg óstjórnlega virðingu fyrir fólkinu sem að vinnur við þetta.
Já.
Og ég held að það hefði líka sko hjálpa mér mjög mikið í minni vinnu síðan í umfjöllun kvikmyndir að hafa prófað þetta allt.
Ég skil þig.
Það hefur verið bara mjög gott og finnst svolítið að þeir sem að fjallin kvikmyndir þyrtu að vera ekki verra að þeir prófaðu þetta.
Akkurat.
Það er mjög svona, þetta er ekki, þetta er meir en að segja.
Nákvæmlega.
En mér er eins og alltaf langa að skrifa og pínu að gera það líka.
Já, frábært. Hvað voru þið lengi í Svíþjóð?
Sko, við vorum bara í tvö ár
okay.
vegna þess að ég þurfti taka síðastanna mig í fernámi af því út af lánasjóðunum.
Já.
Ég hafði verið sko í bíðanámi áður og þannig allt í einu settu þeir í miðju námi hjá mér reglur að maður mætti bara fá 5 ár til bíðanáms, bara í miðju námi. Og kennararnir mínu sögðu við mig, hvað getum við ekkert skrifað og sagt þeim hvað gengur vel og fengið einhverja undan þá? Að prófa, það var ekki séns. Þannig að þau ákváðu að gera með fyrsta fjarnemanda skólans, það hefði ekki verið prófað. Á þessum tíma skilur 98 til 2000. Þú veist, þegar bara maður að kannski að gera mynd í Photoshop og maður fór bara í kaffi og meðan maður að hlaðast
já,
þá var þetta ekkert grín að vera í fjarnámi.
Nei, akkurat.
En það tókst og ég útskrifaðist 2000 úr þessu samt.
Vel gert, til hamingju með það. til hamingju með það. Já, þannig að þetta hefur verið mikið ferli.
Já, ég er svo þrjósk.
Já.
Það hjálpa mér alltaf.
Akkurat. Svona gerist þetta. En þá varstu komin heim eða hvað? Og hver er síðast staður?
Það er London.
Fyrir
svo langaði mig alltaf að búa aftur ellendis.
Akkurat. Lífið tekur yfir og þið skiljið og þú ferð svona að vinna mikið í útvarpinu.
Já, ég var að vinna mjög mikið í útvarpinu og kenna líka með og allt mögulegt.
Einmitt.
Berjast í bökkum og var einsta móðir í 5 ár og kynnti svo manninu mínum garðari yndislega. Og svo þegar hérna strákurinn minn Alexander til að fara í nám til London þá bara eldum við hann og ætlum að vera bara smástund og enduðum með að vera þeir í 7 ár.
Enda ásamlegt. Já, ykkur leið svo vel í London.
Já, við bara...
Ég kom nú einu svona tók við í viðtal eitthvað þegar þú varst þar.
Já, einmitt.
Þeir eru einhvern af mínum þáttum.
Já.
Þá settist við einmitt upp í Hampstead Heath eitthvað og höfðum það svo huggulegt.
Já, ég er náttúrulega bjó sko að svo dásanlegu stað, það var svo stutt í náttúruna
Já.
Og ég segi stundum að ég hef orðið náttúrubarn að ég að búi í London sem er náttúrulega eitthvað sem að fólki dettur ekki fyrst í hug af því að ég ólst upp sko í Húsavík undir fjallinu.
Já, akkurat.
En það er þessi sko milda náttúra, miklu skóar og ofbóðslega fallegu blóm í görðunum sem að ég heillaðist af.
Já.
Og gat bara gengið endalaust Hampstead Heath í öllum árstíðunum og
Já.
Waterloo Park og Primrose Hill. Byggum alveg við, það tók mig sko 5 minútur að fara upp á Primrose Hill fyrsta árin og svo bjó ég upp í Highgate sem var svona svo lítið þorp.
Já.
Og þá kynnist maður öllum bara kaffihúsi leið, maður tala við alla og
Já.
Ég gerði það óvart þegar ég flutti heim.
Okay.
Voru að tala við ókunum Já. Á kaffivest og hann bara horfði á mig.
Hvaða skrýtna kona en þetta... Já, þannig að það, en hugsaðu til þess að jafnvel að fara aftur til London og búa þar aftur?
Ég gæti alveg hugsa mér að vera þar eitthvað allavega svona draumur en okkar garða sér svolítið að vera bara á báðum stöðum.
Nýskil.
Og við erum með svona svo kallan settled status, þannig að við megum fara á milli eins og við viljum
okay.
og búa.
Ok.
Fengum það þannig eftir skelfingar Brexit sem hefur náttúrulega skemmt svolítið mikið
Já.
London, en skemmir ekki andan og fólkið, en
nei,
það var það
nei.
Og náttúruna,
nákvæmlega
hún náði ekki að skemma náttúruna
hún fer ekki neitt
en ég lenti í mjög mörgum ævintýrum hann og ég var líka tvö sem er ein og 2015 og 2016 var ég einan og hafði ekki einhvern veginn verið ein bara síðan ég var 20 eitthvað og mér fannst það frekar svona ævintýralegt
Já.
Og ég fór hérna, ég var búin að vera mikið, ég var að vinna sem frílans fyrir RÚF og
Já.
Var búin að vera áriða deglingnum að taka viðtal við fólk og gera allskins svona hluti sem að Já. Voru og líka að taka viðtal í svona, þegar að fjölmiðla frá mörgum löndum koma saman í hótelherbyggi eins og í Notting Hill,
okay.
svona off horse and hound viðtal og það var allt mjög skemmtilegt og svona, svo farið ég mig upp á skaftið og hérna, eftir að hafa verið svona mótelja ljósmyndara skráði ég minn á einhverja síðu og fór að taka mig svoleiðisverkefni
okay.
og endaði í Pinewood Studios í svona sem hárgreyslu mótel
okay.
og það var alveg sko ævintýralega gaman bara kynnast sko öllum þessum konum sem voru þannig öllum aldri upp í áttrætt og hefðu verið sko ekstra svona aukaleikarar í bondmyndum og hinu þessu og þar voru svo fyndnar og skemmtilega sko
endalega svo sögur
og var að fá svona periódugreiðslur og svo var rífist frá hvaða tíma þetta var, já, vægast sagt mikið aðeindri
en skemmtilegt já. Þú er alveg sokkið þarna bólakafin í þennan albreska kultúr
já, ég fór bara í þetta af því að mér langaði svo að komast inn í pænútsstúdíu og sjá hvernig það var umkvæðum
nákvæmlega
mótaði hári til þess
já, var gott þér, vel gert en ertu þarna, nú ég sko náttúrulega að fá þig hérna sem réttöfundi Sigríði Pétursdóttur Hvenær byrjar að skrifa
svona fyrir einhverju? Þannig byrjaði ég akkurat að skrifa fyrir alvöru. Ég var reyndar hafði gefið út hjá upphimum smásagnarsamt 2010 og langaði alltaf að halda áfram. En svo þannig misti ég vinnunni hjá útvarpinu og svona og það varð mér til gæfi því að svo 2015 það eru akkurat 10 ár síðan ég byrjaði að skrifa frá fyrir alvöru og er bara núna að byrja að uppskera smá.
Briljant. Sko, hugmyndina bókin Dittu Mortens.
Já.
Hvaðan kemur hún?
Það úr mörgum áttum. Ditta fór svona, mér finnst gaman að skrifa svona konur sem eru pínu óheflaðar og kvatvísar og hún fyrir þessi kar þegar fór að dansa í haustnum á mér.
Okay.
Kom, sérst, hugmyndi kom annars vegar frá því og hins vegar frá því sem ég hefði orðið vitni að í veitingarekstri.
Einmitt.
Bara því maðurinn minn matreislumistari og að mörg veitingahús og allskins matreislu fyrirtæki höfðu verið sko tekin yfir að meiri hluta eftir hrunið
Já, en samt margir matreislumenn sem urðu þá fastir þar inni
Já, fastir þar inni og sko fyrirverandi eigendur sem höfðu sko byggt þetta upp með svita og tárum og voru alltaf inn orðinni minnluta eigendur og réðu engu
Nei, en þurftu samt að halda bátnum gangandi
Já, og kannski þú veist en þeir sem áttu þetta réðu sko
Já
Og það var hinn helmingurinn af hugmyndinni.
Já, einmitt.
Og svo langaði mig að líka að skrifa aðra hluti eins og til dæmis að dóttirinn að dýttu er áhrifavaldur.
Já.
Og mér stengt neginn, það er svona veiðileifi, það má alltaf tala illa áhrifavalda, það gera það allir einhvern veginn, hvað er þessi fólki, þetta er bara gangandi auglýsingar, spjöld og svona. Og mér langaði svona skoða hvernig væri kannski að vera foreldri
bats sem
að væri tala svona Þannig að það voru margar litlar hugmyndir sem að komu saman í bókinni
dittu. Akkurat, þarna kemur allskins fólk við sögu.
Já.
Transmanneskja og það er svona, já, svona ýmsar pælingar þarna. Og svo, þarna, og svo auðvitað svona þinn húmor, ég sé hann nú skína hann vel í gegn.
Já. Já, ég sko, það tók mér óra tíma að þora að nota minn húmor sem ég skrifum og svo leis, ég var alltaf alvarlega fræðimanneskja og svo trúi ég heldur ekki vini mínu þegar þau voru að segja að ég væri fyndin eitthvað, já þau eru búin að vera lengi vini mínu, þau bara verða að segja þetta, þau bara elska mig
og
það nema svo fór ég að segja þetta, Anna Hildu vinkunum minn, hún hérna vissi að hugmynd sem ég var með fyrir Norðan fyrir Norðan, í London að hérna sjónvastáttum og þegar við fluttum heim þá sagði þetta getur alveg einski verið á Íslandi og ég hef búin að finna konuna til að skrifa þetta með þér og þú bara, já og það var Þórdís Gísla og ég var rosalega mikil aðdáandi hennar og þorði ekki annað en bara prófa feimu við Þórdís í vist en svo gekk okkur rosalega vel að skrifa saman og svo bættist Ilmu Kristjáns í hópin og síðan núna síðast Óskar Kristinn Vignisson sem er alveg frábær ungur leikstjóri og ég var einhvern veginn sko þegar þetta fólk þegar þeim varst í fyndin já ok, ég er kannski bara fyndin og þá fekk ég svona þetta frelsi frá sjálfri mér og sjálfstrust til að þóra að nota þetta í skrifun
og það er hefnd Dittu Mortens
já.
Og þú sendar hann inn sem svona þú veist án þú veist óséður höfum það er í keppni já. Og vinnur hana.
Já, það var nýja rættir.
Nýja rættir.
Gömul útvarsrödd. Og ég bara...
En ný bókmyndarrödd.
Já, ég gáði að ég hvort það var eitthvað aldurstakmark og það var ekki. Svo ég let bara vaða eftir að Alexander hafi fengið að lesa hana.
Já.
Og hann er rosalega góður í að finna svona, hérna, nú er ég aftur búin að gleyma íslenska orðinu, það eru svona plotthólst eða eitthvað sem gengur ekki upp.
Já.
Er eitthvað svona brýr, maður kann nýbúin að segja mér sko íslenska orðið og ég er búin að gleyma ég aftur.
Já.
Og hérna... hann lagaði það, eða hjálpaði mér að laga það og ég sendi hann inn í keppnina og var ekki með neinar vonir, það var alltaf svo hratt en svo bara fekk ég allt í einu ég var svo vön að fá höfnuna meila að ég bara, já, við þökkum þér kærlega fyrir að kemur einan höfnunin og opnaði það bara já, að þú hefur verið valin það tók mig mjög langan tíma að trúi þessu
en skemmtilegt
þú þurfti ég að þegja frá janúar og fram í maí.
Já, akkurat, ég mæli með þessari bráðfind og skemmtilegu bók. Sigríður Pétursdóttir, mikið og gaman að fá þig í fyrir.
Takk, hvað gaman að vera í þér.
Takk fyrir að deila.
Hvenær fórstu síðast í hlætturskast? Hvaða orð finnst þið falleg er það? Hvernig þið hljóma eða hvað þið þýða? Og hvenær fórstu síðast ónali? Hvað er það við stað sem gerir hann kósi? Hvað finnst þið erfið? Sumar á Íslandi Hvaða áreng hafa gert þig stolta Notar upp í andera penna Og ef þú getur verið hvar sem Hvert í heiminu myndir vilja fara Myndir vilja vera hér Viltu svara ekki lungu máli Mig langar að heyra Síðan máttu svara Og vel frá, gleymir aldrei neinu Ég segi góður sögur en ég hef þær gjór hreinu En kannski ef ég segi þér þá mástu þær með mér Hvað það fallegasta sem þú hefur sér Og hvað mikilvægt í fari fólks Hvað finnst þér skemmtilegt að gera Og ef þú getur verið hvar sem
Hlustendur fram og tilbaka, þetta búið í dag. Ég þakka Siggu P fyrir að koma í spjall til mín og þakka ykkur fyrir að hlusta og þakka fólkinu hér í Armeníu fyrir frábærar móttökur hér í Yerevan. Í næstu viku ætla ég að segja ykkur aðeins frá heimsókninni til Georgíu sem var líka stórskemmtileg og stórmerkileg allt og jafnvel finna einhverja georgíska tónlist og þá fáum við líka vonandi einhvern góðan gest í fimmuna en kæra þakki fyrir í dag hlakka til að vera með aftur með ykkur eftir viku morgun kaffi tekur við hér klukkan 10 bless bless mio amore espresso macchiato macchiato por favore espresso macchiato forne Espresso macchiato
Ciao bella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Me like me coffee, very importante No time to talk, excuse My days are very busy And I just own this little ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, oh no stress, oh no need to be depresso
mio amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato.
Nýr Mitsubishi Outlander er fjórhjóladrifin tengiltvinnbíll með alltaf 86 km drægni á rafmagni. Nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Það er tjúllað verð á heilum grillin kjúlla. Bara 1459 krónus. Prís. Bara spara.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Ertu á leiðin í fjögurra vikna frí á fríu eldsneytið að rafmagni? Farð á orkan.is og skráðu til leiks og heppnin gæti verið með þér í sumar. Megi orkan vera með þér. Orkan.
Ég meina, tróðfullu að þetta söll að syngja mér finnst rigningin góð. Come on. Þetta ekki bara ég. Ég heiti Helgi Björs og mér finnst rigningin góð.
Viltu frekar sól en rigningu í sumar? Bókaðu þína ferð á flyplay.is.
Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
Að reykja í flugvélum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu í þér heyra. Verndarsjóður villtra laxastofna.
Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfjörður.
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í dagi.
Þinn stuðningur, okkar styrkur, Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Sumarið er allskonar. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir leiki og útiveruna. IKEA.
Alvöru pallaolía og viðarvörn. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Garðhúsgögnin eru lent. Gerum þetta saman. Bíkó.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag, milli 11 og 3, verður Lexus-sýning í Akokessalnum í Vestmanneyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus-bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnesók. Verið velkomin að sjómannadagsháttíð Þorlákshöfn, fjölbreytt dagskrá í dag og á sunnudaginn sveitarfélagið Ölfurs. Við heiðrum hetur hafsins í Hafnarfirði innilega til hamingju með sjómannadaginn Hafnarfjarðarbær. Sjómenn nú fullþörf á samstöðu til hamingju með sjómannadaginn og eflun samstöðu sjómann land allt vegna komandi baráttu afl starfsgreina félag. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn félag skipstjórna manna. Úrval göngu og hjólaleiða fyrir alla fjölskylduna Austurland ævintýri líkast. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur, Fjarðarhafnir og Strongware. Tré og runnar á útsölu, sumarblómi úrvali, gróðrastöðin Réttarhóll, Svalbarðseyri. Vestlanir Sveps og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ásátíðar, flott tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Hádegi hlaðborð í Kænan. Óperan Rakarinn í Sevilla er sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan í Sambíónu Kringlunni í dag, sambíóin.is. Sumarið er komið á jakkafötin líka, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Bílasýning Toyota Lexus hjá AKGS í Vestmannaeyjum, Toyota. Umhverfisvæn fluggar pallaolía fyrir fólk í framkvæmdum. Norrlenska plöntur, sólskóar. Matjurtafræ, sáðmold og áburður, kb.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Þú finnum fallegar útskriftakjafir í miðborgin okkar, Epallaugavegi 7 og herrafattaverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Rúbix og Fiskkaup. Jónsmessu haftrætti sjálfsbjargar, valgreiðsla komin í heimabankan, finn stuðningur skiptir máli.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Andri Yrkell Valsson segir fréttir. Úkraínsk stjórnvöld fyrirskipuði í morgun að rýma skildi 11 þorp í Sumi héraði í norðausturhluta landsins að votta við umfangsmikla árás rússa. Yfirvöld segja almenna borgara í mikilli hættu og því hafi verið ákveðið að fyrirskipa fólki að fara. Rússar hafa síðustu vikur fullyrt að þeir hafi náð yfirráðum yfir fjölda þorpa í norðausturhluta Úkraínu. Eftir fyrirskipun Úkraínu stjórnarum rýmingu í morgun gaf rússneska varnarmálaráðuneytið út yfirlýsingu að herinn hefði náð fleiri þorpum á vald sitt í Sumi héraði. Talsverður uggur í Búlgörum í aðdraganda þess að búast við að Evrópusambandið heimili að evra verði gjaldmiðill landsins.
Áformin hafa orðið kveikja fjölmennra mótmæla allt árið. Kannanir sína að helmingur andvígur því að Búlgaría fari inn á Evrópusvæðið og andstaða við Evrópubandalags aðild hefur færst í aukana. Fjöldi fólks hefur veifað rússneskum fánum á mótmælafundum. Mikil upplýsingaóreiða hefur ríkt gjaldmiðilsbreytinguna sem andstæðingar vilja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Forsetinn, Rúmen Radev, krafðist óvænt þess sama í maíbyrjun en hann hliðhollur rússum. Í liðinni viku sakaði hann ríkisstjórnin að grípa ekki til aðgerða til að auðvelda þeim fjárhagslega bágast stöddu umskiptin frá levinu yfir í evru. Minningar hafa skotið upp kollinum efnahagsþrengingar og ofurverðbólgu á síðari hluta 10. áratugarins sem leiddi meðal annars af sér fall 14 banka. Það ásamt langvinnu vantrausti á helstu stofnunum ríkisins gróðrast í ótta við breytingar. Greinendur segja íbúa þessa fátakasta ríkis Evrópusambandsins óttast enn meiri örbirð eftir gjaldmiðilsbreytinguna.
Markus Þórhallsson sagði frá. Hlaup sem hófst í Grímsvötnum í fyrirnótt í Rénun og var aldrei stórt, segir Bjarki Kaldalúns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Lítið umfang, segir hann, mega reykja til þess að hlaup varði í janúar og því hafði lítið vatn satnast upp í Grímsvötnum. Bjarki segir hlaup verða árlega en sjaldgæfara að fáeinir mánuðir líða á milli líkt og nú raunin. Engin skjálftavirkni fylgir hlaupinu að sögn Bjarka. Joe Biden, fyrirverandi bandaríkjaforseti, segir batahorfur sínar nokkuð góðar. Hann ávarpaði fréttamenn við athöfn til minningar fallna hermenn í Delaware og hefur þar með tjáð sig glímuna við alvarlegt krabbamein í blöðruhálskirtli í fyrsta sinn frá því hann upplýsti veikindinum miðan maí. Biden segir sér líða nokkuð vel og allt stefni í rétta átt.
One leading surgeon in the world is Mark Murphy, and he has diagnosed the same exact thing 32 years ago. He's alive and well, doing very well. So we're optimistic. We're optimistic.
Einn fremsti skurðlæknir heims sé að vinna með honum sem sjálfur greindist með álíka krabbamein fyrir 32 árum og lifir enn, svo allir eru mjög bjartsýnir, sagði Biden. Almenningur beðinn að vera á varðbergi eftir að 250 miljónir býflugna sluppu út þegar vöruflutningabíll með býflugnabú innan borðs valt í Washington ríki, norðvestanvert í Bandaríkjunum. Lögreglu yfirvöld beðja fólk að halda sig fjarri enda fari flugurnar í stórum sveimum. Vegum hefur lokað og býflugnasérfræðingar mættir til aðstoðar við að ná flugunum aftur. Býflugnaræktendur flestir stunda eingöngu hunangsframleiðslu en þó eru margir sem leigja bændum búin sem þarnast býflugna til að frjóvga nytjaplöntur. Undirbúningsvinna vegna uppsetningar á vegriði á miðeyju á Sæbraut í Reykjavík milli Skeiðarvogs og Súðarvogs hófst í morgun. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni byrjað við Skeiðarvog og unnið í suðurátt. Vegna þessa verður annari akreininni lokað og hámarkshraði lækkaður í 30 km á klukkustund. Áætlað að verkið taki 5 daga. Vegagerðin bendir á að viðgerðir og vegaframkvæmdir eiga sér stað víða land, en því geti fyllt steinkast og umferðatafir. Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta var svegt eftir 1-1 jafntefli við Noreg í þjóðadeildinni í gærkvöld. Liðið mætir frökkum á Laugardalsvelli á þriðjudag, fyrsta leiknum þar á nýju undirlagi og þarf helst hagstað úrslit til að tryggja stöðu sína í A-deild þjóðadeildarinnar.
Klárlega margt úr þessum leik sem við getum tekið með okkur inn í þann leik. Við þurfum að endurhenda vel og vera klárar í hörkuleik aftur á þriðjudagana því að svo staðan núna þá þurfum við sigur. Og vonum bara að við getum gert góða stemningu og fengið alla Íslendinga til að koma og hérna, ég trúi ekki öðru en að við sýnum svona framvistu að þá gaman að horfa líka.
Sagði Glódís Perla Viggósdóttir og leikurinn á þriðjudag að sjálfsviði beinni á RÚF. Fréttalestri er lokið. Og það komið að veðri frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, góðan daginn, Sandra Barilli.
Góðan daginn, Gísli Marteinn.
Hvernig ert þú að byrja þennan ágæta laugardagsmorgun?
Rosalega vel. Ég búin að fá kaffi mitt, ég búin að fá krossandi mitt, smjörbúðingin, nei hvað?
Nei, smjördeigshornið.
Smjördeigshornið.
Við þurfum eiginlega að baka þetta saman til þess að hérna, ná þessu.
Ég þarf að sjá þetta skrifa, já, þá mann akkurat, ég þetta, já, sko. Það já. Er eina vandamáli.
Nei, en þetta aldrei nota við segjum alltaf croissant.
Nei, ég veit það. Croissant.
Croissant. Þetta sko náttúrulega í rauninni, þetta fyrst og fremst smjör.
Já.
Og einu sinni var í tísku að drekka bullet kaffi.
Já.
Eða bullet prúfið eitthvað.
Já.
Settur þú smjör í kaffið.
Já.
Ég segi bara, nei, kaffi nei. Og croissant, bara... sama sem bulletproof.
Það algjörlega bulletproof, já. Sko. Þetta allavega að, hérna, þetta að bulletproofa mig, hérna.
Já.
Þetta skotelt inn í daginn.
Þetta skotelt inn í daginn. Alls konar að gerast í dag og við munum verða með ykkur hér og höfum puttan á púlsinum.
En það
ekki? Jú. En ef ekki að byrja þetta á Hjaltalín.
Jú!
Með ást frá 99.
Þetta frábært lag.
Þetta frábært
lag. Og þetta svo skemmtilegt lag að því það skiptir svona, ég náttúrulega ekki tónlistamentuð, en það skiptir eitthvað svona rytma eða svona takt, eða það kemur svona breyting í laginu
það
sem er
rosa flott. Væri fréttum bara í vikunni að Högni væri að flytja til Los Angeles held ég á samt sinni frú
Já, ok
Hann komin í kvikmyndatónlist og eitthvað svona
Erum við búin að missa hann?
Ég sakna sko gamla poppara högna
Já, einmitt
eins og þetta lag sýnir Og ég meina þau náttúrulega voru nálægt í bara svolítið að meika það Þau voru mikið í útlöndum
Já, og bara, þú veist, hérna túruð út allt og svona Og það í raun og veru, þegar maður sér Hjaltalín á sviði Þá skilur maður ekki akkur þessi hljómsveit er ekki heimsfræg
Akkurat.
Ég heyrði mitt sko æðislega sögu og ég veit ekki hvort ég að hafa hana nákvæmlega rétt eftir. En þau voru að spila einhverstaðar erlendis og hérna manneskjan sem var að kynna þau á svið var búin að einsetta sér að læra öll nöfnin alveg bara svona proper til að kynna þau inn. Þannig það var alveg Högni, Egilson, bara fekk proper hérna framburðin, Sigríður, Torlasius, ótrúlega vandað, please welcome to the stage, Jallatín!
Gekkjað, það mjög gott og við byrjum hennar morgun á Love from 99 með Jallatín
Yes
It's morning and we're blue Cause what happened all night through Was made for me and you And now it's gone There's a certain kind of love That will show us the way So when your lips meet mine I know I'll ask And will you take me just this time I know I'll find And will you tease me just This time, I know I'll find, I know I'll find Love from 99 We got the feeling right in